អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាន។នឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀត។ក្នុងការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12។នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីព្រះយេស៊ូវបន្តបង្រៀនបណ្ដាជនយ៉ាងសកម្ម។នៅក្នុងជំពូកនេះទ្រង់បង្រៀនពីដំណើររឿងដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើបញ្ហាពុនដានិងបញ្ហាដងវាយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានភារៈត្រូវថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ1ដល់ខ42ជំពូក12បាវចនាមានចំណងជើងថាមនុស្សម្នាក់ទៀមទាទិន្នផលទំពាំងបាយជូរបញ្ហាតាក់ទងនឹងពុនដាដល់គ្រារស់ឡើងវិញព្រះរាជមហាបញ្ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដងវាយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មុននឹងយើងសិក្សាជំពូកទី12នេះបានលំអិតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅគម្រោងមេរៀនសម្រាប់ជំពូកនេះទី1ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលទៀមទាទិន្នផលចំការទំពាំងបាយជូរពីចំការរបស់គាត់នៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ12ទី2ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបសំណួរតាក់ទងនឹងបញ្ហាពុនដានៅក្នុងខ13រហូតដល់ខ17ទី3ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបសំណួរស្ដីអំពីគ្រាដែលមនុស្សរស់ឡើងវិញនៅក្នុងខ18រហូតដល់ខ27ទី4ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយតបសំណួរស្ដីអំពីព្រះរាជមហាបញ្ជានៅក្នុងខ28រហូតដល់ខ34ទី5ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបនឹងសំណួរស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងខ35រហូតដល់ខ40និងទី6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដល់ដងវាយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខ41រហូតដល់ខ44ជំពូក12នៅតែមានសកម្មភាពរស់រវើកប៉ុន្តែមានលក្ខណៈផ្សេងពីសកម្មភាពដូចដែលធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកនៅក្នុងជំពូកមុនៗព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាកូនជាមឥតខ្ចោះដែលព្រះវរបិតាបានប្រទានមកសម្រាប់ធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យរំលងមុនគេយកទៅធ្វើគុតអ្នកមានអំណាចទាំងឡាយបានយកកំហឹងមកទម្លាក់នៅលើអង្គទ្រង់អំឡុងពេលនេះដែលព្រះយេស៊ូវជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាហេតុការណ៍ទាំងនោះហើយគឺជាសមរភូមិរវាងស្ថានសួគ៌ហើយនិងស្ថាននរករវាងពន្លឺហើយនិងងងឹតព្រមទាំងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងសាតាំងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាហើយនិងព្រះយេស៊ូវតែងតែតាក់សម្ដីគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតែមានប្រៀបជាងពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាដោយសារតែគេយកឈ្នះព្រះអង្គមិនបានបានជាគេលែងប្រើពាក្យសម្ដីដើម្បីធ្វើជាល្បិចចាប់ទ្រង់ទៀតទៅគេសួរសំណួរដើម្បីឲ្យហ្វូងមនុស្សបែរមកទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសំណួរដែលពួកមេដឹកនាំសាសនាយកមកសួរព្រះអង្គគឺសុទ្ធតែជាកំភ្លើងដែលបញ្ចូលគ្រាប់ស្រេចហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅវិញដំបូងបង្អស់ដែលប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលទៀមទាផលពីចំការទំពាំងបាយជូររបស់លោកនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីមនុស្សម្នាក់ទៀមទាទិន្នផលទំពាំងបាយជូរពីចំការរបស់គាត់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ1ទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលដាំចំការទំពាំងបាយជូរគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញព្រមទាំងជីកទីជាន់ផ្លែនិងសង់ប៉មហើយប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅចំការទំពាំងបាយជូរគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ1ដល់ខ7 រះជាម្ចាស់បាននាំយកពូជដើមទំពាំងបាយជូរមកពីប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយទ្រង់ដាំឲ្យកើតឡើងជានគរអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងដល់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៃសាសន៍នេះនៅលើលោកនេះមិនដែលមានជនជាតិណាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេគឺពួកគេបានទទួលក្រឹត្យវិន័យពីព្រះព្រមទាំងព្រះប្រទានអង្គទ្រង់ដើម្បីនឹងដឹកនាំសាសន៍នេះដែរផ្ទាល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃក៏មិនដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធបែបនេះដែរខាងក្រោមនេះគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកមេដឹកនាំសាសនានៅជំនាន់នោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ2ដល់ខ12ដល់រដូវហើយគាត់ចាត់បាវម្នាក់ទៅឯពួកអ្នកធ្វើចំការដើម្បីនឹងទទួលផលខ្លះពីពួកអ្នកទាំងនោះតែគេចាប់បាវនោះវាយហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅទេគាត់ចាត់បាវមួយទៀតឲ្យទៅឯគេតែគេចោលបាវនោះនឹងថ្មទាំងវាយក្បាលហើយបណ្ដេញឲ្យទៅវិញទាំងជាប្រមាថផងគាត់ក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតតែគេសម្លាប់អ្នកនោះបងក៏បានចាត់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតខ្លះត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលគាត់នៅមានកូនសម្លាញ់តែមួយក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅឯគេក្រោយបង្អស់ដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញតែពួកអ្នកធ្វើចំការនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាកូនក្រងមរតកជួយយើងសម្លាប់វាចេញនោះមរតកនេះនឹងបានមកលើយើងរាល់គ្នាវិញរួចគេចាប់កូនគាត់សម្លាប់បោះចោលទៅក្រៅចំការទៅដូច្នេះតើម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញពួកអ្នកធ្វើចំការនោះរួចប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកឯទៀតវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលបទគម្ពីរនេះផងទេឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកការនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការអស្ចារ្យនៅផ្នែកយើងខ្ញុំគេក៏រកឱកាសចាប់ទ្រង់ព្រោះដឹងថាទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបនោះដាក់គេប៉ុន្តែគេខ្លាចហ្វូងមនុស្សរួចគេដើរចោលទ្រង់បាត់ទៅបើបំរើដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់មកនោះគឺជាពួកហោរារបស់ព្រះឯមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកដាំចំការទំពាំងបាយជូរគឺជាប្រវោបិតាចំការទំពាំងបាយជូរគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់បានរើសតាំងនឹងការពារនគរនេះដោយព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ឯអ្នកដែលព្រះអង្គយកចំការទៅប្រវាស់ឲ្យគឺជាពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដានៅទឹកចុងក្រោយបង្អស់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនជាទីស្រឡាញ់តែមួយរបស់ព្រះវរបិតាភិរៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវបំពេញមុនបង្អស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវយាងទៅឯប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ24បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនចៀមដែលបាត់បង់របស់ពូជពង្សសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16វិញព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងករណីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាថាព្រះអង្គយាងមកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះអ្នកទាំងនោះកំពុងតែឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ពួកមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើគម្រោងការដើម្បីធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលាតត្រដាងនៅផែនការអាក្រក់របស់ពួកគេឲ្យសាធារណជនបានដឹងទ្រង់ធ្វើដូច្នេះពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សមុននឹងពួកមេដឹកនាំសាសនាធ្វើអ្វីមួយព្រះអង្គបានប្រាប់អំពីផែនការរបស់ពួកគេរួចបាត់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវថែមទាំងជ្រាបអំពីគំនិតដែលគេបំរុងនឹងធ្វើគុតទ្រង់ដែរព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកមេដឹកនាំសាសនាឲ្យដឹងជាមុនថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបំផ្លាញបង់ក្រោយពីព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅឆ្កាងឯសក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលប្រកាសប្រាប់ជាមុននោះក៏កើតមានឡើងយ៉ាងដូច្នេះមែនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ70ក្រោយគ្រិស្តសករាជមានក្សត្រមួយអង្គនាមទីតូសដែលជាមហារាជរបស់សាសរ៉ូមបានលើកទ័ពមកដុតបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយចាប់អ្នកស្រុកយូដាទៅធ្វើជាឈ្លើយភ័ស្តុតាងដែលមានជាអាចនោះពហុកិលៈឋានជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺជាស្នាដៃសាងសង់របស់ពួកជនដែលជាឈ្លើយសឹកសង្គ្រាមសញ្ជាតិយូដាក៏មានសក្តីមួយទៀតដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់នៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះដែរគឺថាថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកដូចពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីចំការទំពាំងបាយជូរហើយនឹងថ្មជ្រុងឯកនេះគឺមានន័យតែម្យ៉ាងទីគឺព្រះគ្រីស្ទជាថ្មជំពប់និងជាថ្មជ្រុងដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាអអន់ចិត្តប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកសម្រាប់ជាងសង់ផ្ទះគឺជារូបកាយរបស់ខ្លួន បើតាមចិត្តក្តៅរបស់ពួកមេដឹកនាំសាសនានៅពេលនោះគេចង់តែចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅសម្លាប់នៅក្នុងពេលនោះឯងតែម្ដងប៉ុន្តែគម្ពីរបានចែងថាគេទាំងអស់គ្នាខ្លាចបណ្ដាជនណាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីចំការទំពាំងបាយជូរគឺជាទំនាស់ខាងពាក្យសម្ដីដែលមេដឹកនាំសាសនាបង្កឡើងទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងពន្ធដារព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ13ដល់ខ15គេបានចាត់ពួកផារីស៊ីខ្លះនិងពួកហេរ៉ូតខ្លះទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងចាប់ព្រះបន្ទូលអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបង់ពន្ធថ្វាយសេសាឬទេតើត្រូវបង់ឬមិនត្រូវបង់ប៉ុន្តែទ្រង់ស្គាល់ពុទ្ធមយារបស់គេក៏មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំចូលយកប្រាក់កាក់ធំមកឲ្យខ្ញុំមើលសំណួរដែលមេដឹកនាំសាសនាលើកយកមកសួរនេះគឺមានបំណងរកលេសចាប់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវមិនទទួលសេចក្តីបញ្ចោចរបស់មនុស្សមានពុតទាំងនោះឡើយតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនដកយកប្រាក់កាក់ធំពីក្នុងហោប៉ៅរបស់ទ្រង់វិញយើងយល់ថាព្រះអង្គមិនមានប្រាក់កាក់ណាមួយជាប់នឹងអង្គទ្រង់ទេបានជាព្រះអង្គឲ្យអ្នកដើមចោតយកប្រាក់កាក់ធំមកថ្វាយព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយសូមឲ្យពិចារណាមើលចោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើលោកនេះព្រះអង្គមិនមានប្រាក់កាក់ណាមួយជាប់នៅព្រះហស្ថទ្រង់ឡើយព្រះអង្គមិនមានកាក់ធំព្រះអង្គក៏មិនមានប្រាក់ដំកល់ទុកនៅឯធនាគារដែរគឺទ្រង់ឲ្យអ្នកដើមចោតយកប្រាក់កាក់ធំមួយថ្វាយព្រះអង្គគេក៏បានថ្វាយកាក់ធំមួយមកឯទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ16និងខ17គេក៏យកមករួចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថារូបនេះនិងឈ្មោះនេះតើជារបស់អ្នកណាគេឆ្លើយថារបស់សេសានោះទ្រង់តបទៅវិញថាចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញគេក៏អស្ចារ្យនឹងទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលប្រាក់កាក់ធំពីអ្នកដើមចោតហើយព្រះអង្គសួរទៅគេវិញបើទ្រង់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកដើមចោតថាគេត្រូវបង់ពន្ធឲ្យសេសានោះអ្នកដើមចោតគេនឹងចោតទ្រង់ថាព្រះអង្គបានលើកសេសាឲ្យខ្ពស់ជាងលោកម៉ូសេព្រមទាំងធំជាងព្រះអង្គសង្គ្រោះផងផ្ទុយទៅវិញបើទ្រង់ឆ្លើយតបថាគេមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទេអ្នកដើមចោតនឹងចោតប្រកាន់ទ្រង់ថាព្រះអង្គកំពុងនាំគេបះបោទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចសេសាហើយសំណួរនេះសង្ឃឹមថាអាចមកធ្វើជាល្បិចដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវបានក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអ្នកដើមចោតគ្មានសមត្ថភាពនឹងយកសំណួរនោះដើម្បីមកចាប់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺទ្រង់ផ្ដល់ចម្លើយដែលបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តអស្ចារ្យជាខ្លាំងស្ដីអំពីបញ្ហាពន្ធដារយើងដែរជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវជាចម្បងយ៉ាងហោចបំផុតពីរយ៉ាងទី1គឺយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនៅលើយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯការទទួលខុសត្រូវទី2គឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមជំនុំដែលយើងចូលជាសមាជិកការទទួលខុសត្រូវដល់ក្រុមជំនុំគឺមានន័យថាយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងដល់អ្នកដែលបម្រុងនឹងជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងក៏មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអស់លោកអ្នកដែរគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្វីត្បិតយើងត្រូវចែកចាយដោយរូបភាពណាក៏ដោយបើលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសេសាសូមបានបង់ពន្ធទៅសេសាចុះប៉ុន្តែកំពុងទទួលខុសត្រូវជាមួយសេសាសូមកុំឲ្យយកការនោះជាលេសដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយសេចក្តីទទួលខុសត្រូវទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋរបស់នគរមួយក៏ដូចជាពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគ្រារស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ18និងខ19ឯពួកសាដូស៊ីដែលថាគ្មានសេចក្តីរស់ឡើងវិញគេក៏មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូលោកម៉ូសេបានចែងទុកឲ្យយើងខ្ញុំថាបើបងរបស់អ្នកណាស្លាប់ចោលប្រពន្ធឥតមានកូននោះត្រូវឲ្យប្អូនយកប្រពន្ធគាត់ដើម្បីនឹងបង្កើតពូជឲ្យបងខ្លួនសំណួរដែលគេលើកយកមកសួរព្រះអង្គនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបើនិយាយអំពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សសាមញ្ញសំណួរនេះគឺដកស្រង់ចេញអំពីហេតុការណ៍ដែលមានរៀបរាប់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងរស់ពួកសាដូស៊ីចេះគម្ពីរដែរប៉ុន្តែមិនបានយកសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកអនុវត្តជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ20ដល់ខ22ឥឡូវមានបងប្អូន7នាក់បងច្បងយកប្រពន្ធហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនប្អូនបន្ទាប់ក៏យកនាងនោះហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនដែរអ្នកទី3ក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំង7នោះបានយកនាងតែគ្មានកូនមួយសោះក្រោយបងអស់មកនាងនោះក៏ស្លាប់ទៅដែររឿងដែលពួកសាដូស៊ីលើកយកមកសួរនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់មែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរឿងនេះមិនមែនមានតែក្នុងសម័យរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះទេបច្ចុប្បន្នក៏មានការដោះដូរប្តីប្រពន្ធដោះដូរគូកំណានគូស្នេហ៍ដូចជាស្បែកជើងក៏អាវអីចឹងដែរបើលោកអ្នកមិនជឿអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយទេគឺលោកអ្នកអាចមើលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើទស្សនាវដ្តីនៅលើទូរទស្សន៍និងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលយើងឃើញថាករណីនេះស្ទើរតែកើតឡើងជាប្រចាំទៅហើយហើយជាបន្តនេះសូមឲ្យយើងមើលអំពីសំណួរដែលពួកគេបានចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ23និងខ24ដូច្នេះដល់គ្រាដែលរស់ឡើងវិញតើនាងនោះត្រូវបានជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាក្នុងបណ្ដាអ្នកទាំងនោះពីព្រោះអ្នកទាំង7បានយកនាងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេតើពីព្រោះមិនស្គាល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះអ្នកដើមចោតនៅសម័យនោះបានបន្សល់ទុកនៅពូជកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យមកចោតប្រកាន់ដល់ព្រះគម្ពីររហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរអ្នកដើមចោតពីគ្រាបុរាណនិងគ្រាសម័យដែលមិនស្គាល់ព្រះគម្ពីរក៏មិនដឹងអំពីព្រះចេស្តានៃព្រះជាម្ចាស់ផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអត់ស្គាល់ព្រះគម្ពីរពិតប្រាកដព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបចំពោះសាដូស៊ីថាគេមិនយល់អំពីសេចក្តីពិតពីរយ៉ាងទី1នោះគឺគេមិនយល់ព្រះគម្ពីរនិងទី2គេមិនស្គាល់ពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ25ត្បិតកាលណាមនុស្សរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះមិនដែលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតទេគេបានដូចជាទេវតានៅស្ថានសួគ៌វិញនៅត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាប្តីប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នានៅលើលោកនេះមិនអាចឃើញគ្នានៅស្ថានសួគ៌បាននោះទេខនេះគ្រាន់តែមានន័យថាគេមិនអាចធ្វើជាប្តីឬប្រពន្ធនៅនគរស្ថានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះនៅស្ថានសួគ៌ប្តីប្រពន្ធមិនចាំបាច់សង់ផ្ទះនៅទីក៏មិនចាំបាច់បង្កើតកូនពូនជាចៅតទៅទៀតដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ26និងខ27ឯដំណើរដែលមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនោះតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីគុំបន្លាដែលមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកម៉ូសេទេឬអីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងលោកថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃអ៊ីសាហើយជាព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃមនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះនៃមនុស្សរស់វិញទេតើអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាពួកសាដូស៊ីមិនស្គាល់ពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយពីព្រោះគេយល់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាអ៊ីសលោកយ៉ាកុបនៅរស់នៅឡើយសម្បកកាយរបស់លោកទាំងនោះពិតជាបានបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូនៅភូមិហេប្រុនមែនប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់ពួកគាត់នៅរស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឯស្ថានសួគ៌សប្តាហ៍នេះគ្រីបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់ចំនួនដែលបាត់ពីលោកនេះទៅគឺកំពុងតែរស់នៅឯស្ថានសួគ៌ដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គឆ្លើយនឹងសំណួរនេះក៏មានម្នាក់ទៀតបានចូលមកសួរព្រះអង្គជាបន្តដែរសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីព្រះរាជមហាបញ្ជាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ28និងខ29នោះមានអាចារ្យម្នាក់ចូលមកឮជជែកគ្នាក៏យល់ឃើញថាទ្រង់បានឆ្លើយត្រូវចំរួចគាត់ទូលសួរទ្រង់ថាក្នុងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានតើមានបទណាសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឯបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាចូលស្ដាប់ចុះអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គទ្រង់បទគម្ពីរនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6ខ4ជាក្រឹត្យវិន័យដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30ហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1តើលោកអ្នកអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនេះបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែរឬទេបើលោកអ្នកហ៊ានឆ្លើយថាលោកអ្នកអាចកាន់តាមបានមែននោះសូមបានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរដែលយើងសួរថា តើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អស់អំពីចិត្តអស់អំពីគំនិតអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីកម្លាំងរបស់អស់លោកអ្នកមែនឬទេ?បើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះទេ?លោកអ្នកកំពុងតែបំពានលើក្រឹត្យវិន័យនោះហើយ។ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវការព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នក។ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវការព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតពីវិញ្ញាណពីកម្លាំងដូចជាព្រះគម្ពីរនេះបានចែងនោះទេគឺខ្ញុំមានបំណងចង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នេះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំពុំបានស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យដូចជាក្រឹត្យវិន័យនេះបានថ្លែងនោះឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ31ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេបើលោកអ្នកអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនេះមួយទៀតកើតខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកគួរដាក់ពាក្យសុំព្រះអង្គឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទៅប៉ុន្តែយើងក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកថាបើមានមនុស្សណាម្នាក់ធ្លាប់ខ្នក់ចិត្តជាមួយនឹងលោកអ្នកត្រូវការព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទើបលោកអ្នកមានសិទ្ធិអាចឡើងទៅនគរស្ថានសួគ៌បានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ32ដល់ខ34អាចារ្យនោះក៏ទូលទ្រង់ថាមែនហើយលោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ថាមានព្រះតែមួយហើយក្រៅពីទ្រង់គ្មានព្រះណាទៀតសោះហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនោះពិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀតកាលព្រះយេស៊ូវបានឃើញថាគាត់ឆ្លើយដោយប្រាជ្ញានោះក៏មានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកមិនឆ្ងាយពីនគរព្រះទេរួចគ្មានអ្នកណាហ៊ានទូលសួរទ្រង់ទៀតឡើយសេចក្តីដែលពួកអាចារ្យបាននិយាយនោះគឺត្រូវពីព្រោះការស្រឡាញ់ដល់ព្រះនិងស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគឺមានទំហំធំធេងជាងវត្ថុសក្ការៈនានាដែលមនុស្សលោកយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាដង្វាយឬជាទីបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែតាមជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងវិញក៏គ្មានបុគ្គលណាមួយអាចធ្វើតាមសេចក្តីទាំងនោះបានទាំងអស់ឡើយបុគ្គលរាល់រូបទោះអ្នកនោះជាអ្នកណាក្តីគឺត្រូវការព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងក៏សូមអង្វរដោយទទូចផងថាសូមអស់លោកអ្នកប្រែត្រឡប់មកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវរកលេះចាប់ទ្រង់មិនបានឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវមានសំណួរសួរត្រឡប់ទៅគេវិញសូមបានពិចារណាអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ35ដល់ខ37កំពុងដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតបិទ្ធលួងដាវីតមានបន្ទូលដែលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញទាល់តែអញដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងឲ្យធ្វើជាកំណល់កលជើងឯងដូច្នេះបើលួងដាវីតនោះឯងទ្រង់បានហៅព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះវង្សទ្រង់បានឯហ្វូងមនុស្សដ៏ធំនោះគេក៏ស្ដាប់ទ្រង់ដោយអំណរចំណុចខាងលើនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្ហាត់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលថាព្រះអង្គប្រសូតពីនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍អត្តបទខាងលើក៏ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110ក្សត្រដាវីតបានហៅចៅទួតចៅលួតចៅលៀរបស់ទ្រង់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ហេតុអីបានជាក្សត្រអង្គនេះហៅចៅលួតចៅលៀរបស់ទ្រង់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ទៅវិញពីព្រោះក្សត្រដាវីតហៅព្រះយេស៊ូវដែលជាចៅទួតចៅលួតចៅលៀរបស់ទ្រង់ថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារតែទ្រង់ជឿថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលគង់នៅតាំងពីមុនទ្រង់ត្រូវមកប្រសូតនៅក្នុងពូជពង្សទ្រង់នាមនាងម៉ារីដែលជានាងនារីព្រហ្មចារីយ៍ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ38ដល់ខ40កំពុងដែលទ្រង់បង្រៀននោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពួកអាចារ្យដែលគេចូលចិត្តពាក់អាវវែងៗដើរចុះឡើងហើយឲ្យគេគំនាប់ខ្លួននៅទីផ្សារនិងអង្គុយទីមុខគេនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយនៅកន្លែងលេខ1ក្នុងការស៊ីលៀងគេឈរស៊ីផ្ទះស្ត្រីមេម៉ាយដោយសោតធរឲ្យច្រើនដើម្បីដោះសារខ្លួនពួកអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាមនុស្សម្នាក់ៗមានឯកសិទ្ធិប៉ុន្តែបើមានឯកសិទ្ធិនោះគឺត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវពួកអាចារ្យមានឯកសិទ្ធិធំណាស់ចំពោះបណ្ដាជនដោយឡែកពួកនេះអត់ចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទេ ទ្រង់បដិសេធនៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកក្រុមអាចារ្យពីព្រោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេវាមិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសោះឯសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលធ្លាក់មកលើពួកក្រុមអាចារ្យទាំងនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកដែលមិនបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅទៀតផងពេលនេះសូមបានពិចារណាអំពីដង្វាយដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ថ្វាយដោយស្ម័គ្រចិត្តហេតុការចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងជំពូក12នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគង់ទតមើលមនុស្សដែលកំពុងតែយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41គ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏ទតមើលទៅហ្វូងមនុស្សដែលគេដាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្តេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនសប្តាហ៍នេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏កំពុងតែទតមើលអស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដែលយកដង្វាយមកថ្វាយទ្រង់ដែរទ្រង់មិនទតមើលដង្វាយដែលលោកអ្នកកំពុងតែដាក់នៅក្នុងថង់ដង្វាយនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺទ្រង់កំពុងតែទតមើលដង្វាយដែលលោកអ្នកទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ42តែមានស្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែពីស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនកំពុងដែលទ្រង់ទតមើលមនុស្សយកដង្វាយមកថ្វាយនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញមានពួកអ្នកមានដែលគេយកលុយមកដាក់ទាំងផ្ទាល់ទាំងផ្ទាល់គេថ្វាយច្រើនដោយចិត្តត្រេកអរពីព្រោះគេជាអ្នកមានប៉ុន្តែបទគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិនមានព្រះទ័យរំភើបចំពោះអ្នកមានណាម្នាក់ដែលថ្វាយដង្វាយយ៉ាងច្រើននោះទេព្រះអង្គទតមើលឃើញស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលយកដង្វាយចំនួនតែ2ស្លឹងមកថ្វាយដល់ព្រះគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងព្រះវិហារប្រាក់2ស្លឹងនោះមិនដឹងជាយកអីមកកាត់ឲ្យស្មើនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះគឺទ្រង់ហៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមកប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ហេតុអីទៅពីព្រោះទ្រង់ទតឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នេះមិនមានសល់អ្វីជាប់នឹងនាងទៀតទេអ្វីដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានគឺនាងដាក់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គអស់ទៅហើយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបដិញ្ញារបស់ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្ររូបនេះគឺបានបង្កប់នៅក្នុងដង្វាយនោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃដង្វាយរបស់យើងដែលថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គតាមមាត្រដ្ឋានដែលប្រាក់យើងមាននៅសល់ក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមានមនុស្សសួរខ្ញុំថាតើយើងត្រូវតែថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាលក្ខណៈសំនួរទៅវិញថាតើបន្ទាប់ពីលោកអ្នកថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយរួចហើយលោកអ្នកនៅសល់ប្រមាណទៀតសម្រាប់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនសពប្រហារតីនឹងចំនួនដែលលោកអ្នកថ្វាយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់យកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានទៀតដែលលោកអ្នកបងប្អូនទុកនោះវិញអស់លោកអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើដង្វាយដែលលោកអ្នកថ្វាយទៅព្រះអង្គនោះជាការថ្វាយដោយចិត្តបរិសុទ្ធដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គមែនឬក៏មិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងទតមើលមនុស្សដែលយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ទ្រង់កំពុងដែលទ្រង់ទតនោះព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាតើមនុស្សដែលយកដង្វាយទៅថ្វាយមាននៅសល់ប្រមាណទៀតដែលជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះមិនបានថ្វាយដង្វាយអ្វីដែលមានតម្លៃចំពោះក្រុមជំនុំគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះបានទទួលប្រាក់ស្ពាន់2ស្លឹងនោះយកទៅបដូរជាតម្លៃមាសនៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ